En það er ekki hvað og hvað ekki, nú er það stendur bernundur fjalli, það er ekki verið trú að því að verið tröll til eða hefði verið til.
Nei. Það var einhverja kannski þjóðsögur það, en það var svo langt í burtum að trúið því aldrei.
Já. Það verið miklu frekar að en hafi trúað því að það verið að vera álfar.
Ég þarf ekki trúað því en fólk hafði einhvern veginn gaman af að tala þetta. Eins og ævintýrið eitthvað svoleiðis sem ekki átti sér stað í raunveruleikanum.
Já. Hvað voru
það,
við?
Já. Það til dæmis svona steinrunni klettar þarna sem að með hlíðin á Grínstöðum og var sögnum það fyrir Karl og Kerling það fyrir dagaðar uppi og það var alltaf Karl og Kerlingar skarð þarna þar sem þau voru en það alveg eins og sé Karl og Kerlingar tala saman en ég man nú ekki sögun af því en það hefði verið einhvern veginn að þau hefði átt að daga þarna uppi hvort það hefði verið að fara í sjóun og sækja sér mat en orðið eitthvað sein og urðu þarna steinrunnin